halkani waa VOA laanta afka Soomaaliga waxana si toos ah idinkaga imaaneysaa Washington idinku naga dhigaysan kara muujadaha gaagaaban ee hirarka FM-yada ee geeska Afrika qaarkood caalamko dhana waxaad nagala socotaan bogeyna voasomali.com subax wanaagsan dhegeystayaal waa jimco 15-ka bisha Noveembar sanadka 2024 saacadda Afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda Saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah gudiga doorashooyinka Soomaaliland oo ka hadlay tirinta codadka iyo magaalooyinka wali maqan.
Waxaanu galay feeskii labaad ee hay'ad sugeynta iyo tirinta codadka ee heer degmo Ilaahay Mahadi degmooyinka badankii tirinta way bilaabantay. Degmooyinka aanay ka bilaabinna waa degmooyinka waaweyn ee sanaaduqdi soo noqonaya ay waqti dheer qaateen. Aan waqtigu noo saamixin inaanu habeenka bilowno oo aanu baris wax bilaabi doonno biidnillaah.
Waxaa kaloo nidiin haynaa Suudaan oo la sheegay in dhac loo geysanayo madxafyadii lagu keydinayo taariikhda waddankaasi. Barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Militariga Ruushka ayaa sheegay in qamistii ay qabsadeen tuulo ku taala bariga Ukraine, iyadoo ciidamaduna ay xireen magaalada lagu magacaabo Kurakhov. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegay in ciidamadu ay qabsadeen tuulada lagu magacaabo Fosnasenka ee gobolka Doneski. Magaaladan ayaa waxaa ku nool ilaa 20,000 oo qof ka hor inta aanu dagaalku ka bilaaban 2022, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AFP. Ruushka ayaa sidoo kale sheegay inuu waxyeelo u geystay garoomada diyaaradaha iyo xarumaha tamarta ee Ukraine, ayna soo rideen 78 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Ruushka ee RIA. Militariga Ukraine ayaa sheegay inay soo rideen 21 ka mid ah 59 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka oo soo qaaday weerar xilli habeenimo ah. Fidnimadii Khamiistii, xalaynaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ayaa weeraray dhisme la degan yahay iyo xarumo kuwa tamarta oo ku yaala meel u dhow Odessa oo ah magaalada dekeda oo ku taala badda madow. Weerarkani waxaa ku dhintay ugu yaraan 1 qof, waxaana ku dhaawacmay 8 qof, sidoo kalena waxaa burbur uu soo gaaray kuleeliyaha warshad ku shaqeynaysay sida inay soo saarto kuleylka, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka. Ukraine ayaa sheegtay in weerar cirka ah oo ballaaran lagu qaaday Kiev iyo goobo kale gelinkii hore ee Arbacada oo ay ku lug lahaayeen gantaalaha balistiga iyo kuwa kruuska iyo weliba daraasiin diyaarada ah. Ciidamada cirka Ukraine waxay sheegeen in cutubyadoodu ay soo rideen 4 gantaal iyo 37 diyaaradood oo kuwa duuliyaha aan lahayn ah oo Ruushku leeyahay 8 gobol oo kala duwan oo dalkaasi ku yaala. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka mid ah madaxdii ugu horreysay ee ajnaanibta ah ee u hambalyeeyey madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump guushiisii horraantii bisha Noveembar. Madaxweyne Joe Biden ayaan aqalka cad ku martigelin Erdogan, inkastoo labada dhinac ay ku kulmeen shirar caalami ah kana wada hadleen ama ay ku wada hadleen qadka telefoonka, isagoo la hadlaya saxufiyiin la socday safarkiisii uu ku tegay Sacuudiga iyo Azerbaijan kadib. Erdogan wuxuu muujiyey sida uu rajaynayo inuu u wanaajiyo xiriirka Mareykanka, isagoo intaasi ku daray si kastaba ha ahaatee in loo baahan yahay kulamo foolka fool ah si loo gaaro yoolkaasi iyo in Ankara ay sugto si ay u aragto nooca uu yahay golaha wasiirada cusub ee Trump. Labada hogaamiye ayaa lahaa xiriir gaara oo dhow intii lagu jiray xilligii ugu horreeyay ee Trump xafiiska. Si kasta ha ahaatee, xiriirka laba geesoodka ah ayaa sidoo kale lagu calaamadeeyay waqtiyo adag intii lagu jiray maamulkaasi, iyadoo Trump uu Janaayo ku soo laabanayo aqalka cad. Falanqeeyayaasha ayaa VOA-da u sheegay in inkastoo laga yaabay inay jiraan fursado iskaashi dheeraada meelaha qaar, haddana aan la filaynin in isbeddel weyn uu ka dhex dhaco xiriirka Mareykanka iyo Turkiga. James Jeffrey, oo soo noqday safiirka Mareykanka ee Turkiga 2008-2010, wuxuu Ukraine u arkaa hal aag oo suuragal ah in labada dhinac ay iskaashi ka yeelan karaan. Thank you. wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Guddiga doorashada Soomaaliland ayaa xalay xilli dambe war ka soo saaray doorashadii arbacadii ka dhacday guud ahaan gobollada Soomaaliland, waxayna sheegeen inay socoto tirinta codadka, laakiin weli ay jiraan ilaa laba degmo oo dib u dhacay, kuwaasi oo ay maanta ay bilaabmayso tirintooda. Guddiga ayaa ka digay in la baahiyo wararka been abuurka ah ee ku saabsan natiijooyinka doorashada. Waxay si gaara ugu baaqeen saraakiisha xisbiyadu inay xil iska saaraan wararka ay bulshada u sheegayaan. Dhinaca kale, qaar ka mid culimuudiinka iyo ganacsatada ayaa ku baaqay in siyaasiyiintu ay aqbalaan natiijada kasoo baxda doorashada. Warkan Hargeysa waxaa kasoo diray wariyaha v o eda Xamse Cali Jeesto.
Guddoomiyaha guddida doorashooyinka ee Soomaaliland oo ay garab joogaan guddida xisbiyada iyo ururada siyaasadda u qaabilsan doorashada ayaa xalay faahfaahin dheeraada ka bixiyey tirinta codadka iyo halka ay marayso.
Waxaynu galay faiskii labaad ee ahayd sugeynta iyo tirinta codadka ee heer degmo. Ilaahay mahadii, degmooyinka badankii hal degmo iyo laba degmo mooyaane tirinta way bilaabantay. Degmooyinka aanay ka bilaabminna waa degmooyinka waaweyn ee kolley sanaaduuqdii soo noqonayay ay waqti dheer qaateen oo aan waqtigu noo saamixin inaanu habeenka bilowno oonu baris wax bilaabi doona biidnillaah.
Sidoo kale, guddoomiyaha guddida doorashooyinku waxa uu ka digay dadka baahinaya natiijooyinka hordhaca ah ee aan ka soo bixin komishinka doorashooyinka.
Waxaa laakiinse arrin aad iyo aad iyo aad u dhilo ah, horena aan uga hadalay ka komishin ahaan, iminkana aanu ku celinaynaa guddida task forcekan aanu ka wada hadalay, islana aragnay in la baahinayo natiijooyin, in la baahinayo odoros, in la baahinayo warar aan run ahaantii munaasib ku ahayn hannaanka iyo geedi socodka doorashooyinka aynu galay. Waxaanu jecel lahay oo ku celinaynaa hannaankii tirintu sidii loogu talagalay buu u socdaa, waqtigii cayinaa ee xeerku iyo sharcigu u cayimayna insha allah waynu ku gabagabaynaynaa biidnillaah. waxaanu jecel lahay in hawsha aan la qalin daarin. Waxaanu jecel lahay in mas-uuliyad dheeraada laysi saaro, khaasatan ay si saaraan asxaabta iyo mas-uuliyiinta qaranka, mas-uuliyad dheeraadaba iyaga saaran oo bulshada wararkan u sheegayaane been abuurka wax uu yeelo mooyaane wax aba yaraatee faa-iidaha uu leeyahay ma jirto. Waxaana kaloo u mahadnaqaynaa dhammaan bulshada reer Soomaaliland ee shaqo nabadda ah ku codeeyey. Run ahaantii ka komishan ahaan aad iyo aad baan ugu faraxsannahay caalamka iyo danayaasha caalamkuna kulley waa kuwii maanta iyaguna ka hadlay doorashadeennii qaabka u dhacday. Goobjoogayaasha caalamiga ahina ribootkoodii ama warbixintoodii hordhac ahayd waa mid aad iyo aad iyo aad ka komishan ahaan noo farxad gelisay. Soomaalilandna wax weyn ee u tari doonta mustaqbalka iyo geedi socodka dimuqraadiyadeed ee Soomaaliland.
Dhinaca kale, qaar ka mid a culimmada iyo ganacsatada Soomaaliland ayaa bogaadiyey sidii nabadgelyada ahayd ay u qabsoontay doorashadii isku siidkanayd ee madaxtooyada iyo ururada siyaasadda. Ganacsadii Ismaaciil Cabdi Xasan ayaa u mahadnaqay shacabkii doorasho sida nabadgelyada ah ugu codeeyey, isla markaasna wuxuu warbaahinta kula dardaarmay inay tebiyaan warar sugan oo xaqiiqada ka tarjumaya.
waxaanu maanta doonaynaa inaanu dadkii dadweynihii la wadaagno iyo dowladda iyo dhammaan dareeyayaashii oo dhan sida wanaagsan ay wax noogu soo dhammaadeen oo mahadda Ilaahay leeyahay. mar labaad waxaan u mahadnaqaynaa komishinkii doorashooyinka oo si wanaagsan oo hagar la-aana oo ugu howlbaxay oo aad iyo aad u howlgalay oo si wanaagsan hawshuu qabtay. mar labaad kale waxaan u mahadnaqaynaa ciidanka qaranka, hadduu yahay ciidankii qaranka iyo booliska oo ka howlgalay oo habeen iyo maalin u taagnaa oo si wanaagsan oo nabadgelya oo maaragtay hagrashala-aana oo aad iyo aad u wanaagsan hawsha ay noogu qabtay oo aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa waqtigooda iyo hawsha ay geliyeen. jasaakumullahu khayr baynu leenahay. waxaan uu mahadnaqaynaa dadweynihii codeeyey ee sida wanaagsan ee gobnimadana kuyuugii intay afartii subaxnimo galeen kaga baxay habeennimadii, qof waliba halkiisii, baynu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa. waxaa kalena iyagana u mahadnaqi doonaa insha allahu saxaafada ooda si wanaagsan usoo tubinaysay. iyana waxaanu leenahay warbalinta xulun laga reebo oo inta wanaagsan mar walba inoo gudbiya.
sidoo kale, Sheekh Ciise Maxamuud oo ka mid ah culimmadii goobta ka hadashay ayaa madaxdii tartamaysay iyo taageerayaashoodaba u soo jeediyey inay aqbalaan natiijada ay soo saaraan guddida doorashooyinka ee Soomaaliland.
doorashooyin badan baa dhacay oo kala duwan, ugu qadarinta badnaa waan ku faraxnay dhammaanteen, laabteenna ayaynu ka faraxnay oo dhooshaynu ka faraxnay oo waxaynu u seexanay si aynaan filaynin aad iyo aad u qiimo badan. Gobnimada dadka ku nool madniqadan iyo Somaliland ayaa arrintaasi tilmaamaysaa. Waxaan u mahadnaqaynaa oo mahadnaq leh mujtamaca Somaliland ee sida qiimaha badan leh u soo dareeray aadka iyo aadka aynu markaa ugu wada faraxnay cidda garsoorkaynoo ah oo komishinka ah, oo aynu ka sugayna insha allah natiija dhammaanteed ina raali gelisa oo dhammaanteenu ku faraxno. Intay noo hadhay waxaan ka soo gudubnay dulqaadkii oo soo dhammaysanay oo waanu codaynay, waxaan u soo gudubnay deganaashihii iyo inaanu sugno natiijada. Dhammaanteen cidda ka shaqaysay, ciddii isbarba taagtay, ciddii u hawlayd, ciddii mudnayn inay maantoo kala timaado, dhammaantu waa maasan yihiin. Demigeena Allah ha dhaafo, demiga waalidkeena Allah ha dhaafo, dalka amniina badgelaale noo siiyo.
Tan iyo intii ay soo gabagabowday codaynta doorashooyinka madaxtooyada iyo ururada siyaasadda ayaa waxaa baraha bulshada aad loo qaadaa dhigayay natiijooyin kala duwan oo uu qof kastaaba uula kacay sidii uu jeclaa, balse guddida doorashooyinka ee Somaliland ayaa dhammaantoodba waxba kama jiraan ku tilmaamtay. Xamse Cali Jeesto, V O A, Hargeysa.
Xisbiga NDP ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa Faisal Xasan oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya u doortay inuu xisbiga ku matalo doorashada xildhibaanimada ee xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Western. Doorashadan oo ayaa la filayaa inay qabsoonto bartamaha sanadka dambe. Wariyaheennu Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixin arrintan ku saabsan Toronto nooga soo diray.
Xisbiga NDP ee gobolka Ontario ayaa mar kale kalsoonida siiyey Faisal Xasan iyagoo rajaynaya inuu guul ka keeno doorashada soo socota ee gobolka. Ku dhawaaqista rasmiga ah ee Faisal inuu matalo xisbiga waxaa ka qayb galay dadka degan xaafadda York South Western iyo xildhibaano hadda ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario. Faisal Xasan ayaa xaafadda York South Western ee magaalada Toronto ku matalayay baarlamaanka gobolka Ontario sanadkii 2018 ilaa 2022, waxaase looga guuleystay doorashadii dhacday bishii Juun ee sanadkii 2022. Inkastoo 4 sano kadib la qabto doorashada gobolka Ontario, haddana waxaa la filayaa in doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay la qabto bisha Juun ee sanadka dambe. Faisal Xasan ayaan weydiiyey kadib munaasabadda sida uu arko in mar kale uu soo sharaxo xisbigiisa.
Xasan, aad iyo aad u mahadsan tahay. Runtii caawa aad iyo aad u faraxsanahay in mar kale ay maartay xubnaha xaafadda oo dhan ee xisbigayaga iyo dariskayaga iyo saaxiibadayba inay mar kale ay maartay ay ii doortaan musharaxa rasmiga ah ee xaafadda ee u taagan doorashada guud ee ka dhici doonta gobolka Ontario. Farxad bay ii tahay inaan maartay aan noqdo musharax u taagan doorashada oo haddana ma garanaysa waaye araga si toosana maaragtay u garanayo dhibaatooyinka xaafadda. Markaas qofka ugu haboon ee markaa dhibaatadan xalin karan in aniga ahay.
Waatan Faisal, waxay ka warantaa bal waxyaabaha aad sheegtay ee u baahan wax laga qabto oo dadka xaafadda York South Western oo Soomaali badan ay degan tahay haysata, maxaa ka mid ah haddii lagu doorto aad isleedahay allayle xal ay u baahan
yihiin? Soo dhibaatooyinka ugu waaweyn waxaa ka mid ah arrinta miciishada, raashinka, waxaa ka mid ah aqalada, waxaa ka mid ah ma garanaysaa auto insurance-ga. Runtii dadkii lacag aad u fara badan maartay ay bixiyaan, waxaa ka mid ah waxbarashada, caafimaadka, dhibaatooyinku way fara badan yihiin. Laakiin kuwa ugu waaweyn ee xafadeena waxa weeye miciishada, raashinkii la iibsan karaynin, qiimihii nolosha oo sii adkaanaya, iyo aqalada dadka meesha seexan lahaayeen oo dadkii xitaa aysan kari karayn, iyo auto insurance-ga iyo transit-kii oo dadkii qaadayay ay ku qaadanaysa waqti dheer inay meelo badan ay ku tagaan. U baahan yihiin gaari, gaarigiina insurance-kana la leeyahay waxaad bixinaysaan bishii 700 wax ka badan, qaarkood 500, qaarkood 300. Taasna waxaan doonaynaa arrimaha noocaas oo kale faraha badan inay wax ka qabto.
Qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay munaasabadda ayaan weydiiyey sida ay u arkaan in mar kale uu Faisal noqdo xildhibaan u sharaxan xaafadda York South Western. Waa kuwan Costaba Gooye iyo Qadar Axmed Jaamac. Waxaa ka hormaraysa Koos.
Assalaamu calaykum Xuseen walaalkay. Caawo, xafladan inoo dhacday ee aynu Faisal ku suboor gareynaynay waxay xaflad aad iyo aad u qurux badan. Waxaa kasoo qayb galay dad aad iyo aad u tiro badan oo kulligood moral suboorkooda uu hayahay inuu Faisal soo baxayo boqolkiiba boqol rumaysan. Rajadu aad bay u wanaagsan tahay.
Faisal wuxuu horey ugu soo noqday xildhibaanka xaafadan. Wixii horey uu u qabtay way wada yaqaanaan dadka khibrad badan buu soo qaatay wuxuu arkay wixii bannaanka ka jiray marka labadii khibradoodba wuu haystaa markuu kursiga ka maqnaa iyo markuu ku fadhiyeyba wax badan buu qabanayaa ayadoo laga baqaadahayo ninka hadda kursiga kaga ku fadhiya kursiga oo kaga guuleystay iyo dadkii sidoo uusan u soo laaban oo mar dib dambe ugu soo fiirinin iyo Faisal oo intaas dadka ku dhex jiray rajadu aad bay u sareysaa uu guuleysanayo
doorashada waxaa Faisal la tartami doonaa xildhibaano ka socda xisbiyada kale sida conservative-ka iyo liberal-ka Faisal ayaan markala weydiiyay waxa uu uga duwan yahay musharaxiintaasi kale ee lagu dooran karo
waxyaaba weyn waxaan ahay qof xaafadan ugu yaraan 24 sano ka badan degana musharaxiinta kala tartami doonta mid degan xaafada ma u jiro meelo kale ayay ka yimaadeen xaafada dhibaatadeeda ma garanayaan dhibaatada haystana ma garanayaan waxaan ka ahay qof ka waaya aragsan waxaan ahay qof shaqada hore u soo qabtay waxaan ahay qof dhibaatada jirta wax ka qaban karay sida daraadeed waan ka waaya aragsanahay waan kaga haboona shaqada
waata in 4 sano khibrad ayaa lahayd horaad u soo noqotay xildhibaan waxyaabo badan aad waday oo xal u baahnaa hadaba aad ka dhawaajisay dadka xaafada maxaad u jeedin lahayd marka ay timaado dib u doorashada
dabcan xaafadu waxay u baahan yihiin qof xoogan oo strong local voice ah oo xaafada degan dhibaatada ay qabaan la qabo ahna qof ma garanayso ay fahamsan marka iyagu waxa laga rabaa inay baraarugaan ma haystaan cidmatasha xafiiskaygu waa xafiis community hub oo kala dadku dhan u furan haddana albaabadii baa laga xidhay dhibaatooyinkoodu degsan sama jirto marka qof record leh oo shaqadiisa la yaqaano iyo qof aanan dan ka lahayn xaafada ayuun bay noqonayaan
xisbiga NDP ee uu Faisal ka tirsan yahay ayaa hadda ah mucaaradka rasmiga ah ee gobolka halka xisbiga conservative-ka ah uu ka taliyo gobolka Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
Gestiyal markana ku soo dhawaada barnaamijka umuraha Islaamka London waxa noogu soo diyaariyay oo nala socodsiinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
VOA ayaa safar ku tagtay guriga Khaliif
kulanti wanaagsan meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba iyadoo magaalada Riyaad ee dalka Saudiga uu ku soo dhamaaday kulan ay lahaayeen madaxda wadamada Islaamka madasha shirku ka socday waxaa laga dareemayaa humaag iyo hadalhayn badan oo ku saabsan waxa ay gobolka uga dhigan tahay soo noqoshada madaxweyne Donald Trump waxa jira laba aragtiyood oo isdhinac socda xasilooni iyo walaac barnaamijkeena amuraha Islaamka ayaynu ku eegayna hadii lahay raali ka noqdo jimca wanaagsan dhammaantiinba dhinaca Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga waxaa ka jira dareen ah maadaama oo ammaanka bariga dhexe uu yahay muhiim adduunka in Donald Trump xoogga saari doono xasilooni inuu la dagaalami doono xag jirka arrinka xag jirka waa lagu kala aragtay duwan yahay waxa kale oo ay aaminsan yihiin inuu xoogga saari doono adkeynta xiriirka bariga dhexe iyo Mareykanka tusaale ahaan boqortooyada Saudiga marka la eego maamulka Biden iyo Trump Donald Trump ayay isu dhawaayeen maamulkii hore ee Donald Trump waxa uu booqashadiisa ugu horeysay ee ka baxsanayd Mareykanka ku tagay magaalada Riyaad ee caasimadda dalka boqortooyada Saudiga isaga oo u dhaxeeyay wiilka uu sadex go'o yahay Donald Trump iyo Mohammed bin Salman aad ayay isugu dhawaayeen muddo xilidkii hore ee Donald Trump haddaba marka uu xilka la wareego xiriir nooc ma aha ayay Saudiga iyo Washington yeelan doonaan su'aashaasi ayaan weydiiyay Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadana oo ah falanqeeye iminka la degan magaalada Muqdisho
seenu ka warqabno siyaasada Trump oo ah nin ku shaqeeya siyaasada xisbigiisa sidii doorka horeba aynu ka baranay ma awooda ma saaro siyaasada in dibadda waxa awooda saaraa siyaasada gudaha waana ka muuqatay markii Saudiga iyo Imaaraadka iyo Masar iyo Bahrain ay cunaqabteen qadar ma soo faragelin waxaan moodaysaa inuu raali ka ahaa wixii la sameeyay ilaa ay gaadhay xilliyadii uu sii dhacayay oo xuutiyiintuna ay weerareen meelaha ugu muhiimsan Saudiga shidaalka taasoo Saudiga ka xanaajisay oo u arkaysay in difaacii Mareykanka uu difaaci lahaa aad moodayno ka cagajiidayo marka Trump lama fahmi karo siyaasadihiisa mar hadii imaka uu isku hubo inuu wax weyn dhowr sano uu xukumayo doorkii horena aanu shaqul ku lahayn doorkan imaka uu xukumayo wuxuu baa la eegi doonaa siyaasadaha cusub la yimaado iyo sida uu u jihayn doono iyadoo la og yahay inaanu ku socon siyaasad hore u taxnayd oo Mareykanka laakiin mid isaga jeebkiisa markastaba uu isticmaalo
taxal sugaha Saudiga sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadka ka faalooda arrimaha dalkaasi waxa ay aaminsan yihiin in aanu cafiyin oo ilaabin Biden hadalladii uu ku duray ee la xiriiray xuquuqda aadanaha iyo sacuudiga. Maamulkii hore ee Donald Trump ayaa dhexdhexaadinayay heshiiskii Abraham ee taariikhiga ahaa ee dhex maray Israa'iil iyo dhowr waddan oo jaamacadda carabta ah. Donald Trump ma soo celin doonaa heshiiskaasi marka uu xafiiska ku noqdo? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadana.
Horta siyaasadda markasta waxa watay inankii uu sodog ahaa maba xidalka ahaayeen xafiiskiisa lataliyaha ka ahaa inantiisana qabay, kaasaa aada moodaa inuu siyaasadda aada u waday, waana ku guuleystay inuu Baxrayn iyo Israa'iil, Imaaraat iyo Israa'iil, Marooko iyo Israa'iil, Suudaan iyo Israa'iil uu la waday, iyo dee dowlado kale oo Sacuudiguba ay ka mid tahay. Marka siyaasaddaasi haddii dee waxa weeyaan taraamu doonayo inuu sii wado, uu sii wadi karaa. Waanu ku ololeynayay inuu isagu arintaa markii horeba uu bilaabay Israa'iilna uu difaacayo Baydhan, laakiin haddii xunjeeda haddii Haaris ay soo noqoto in Israa'iil bala hawada laga waayo oo isagu ka jecel yahay Israa'iil, Haaris oo wax weyn tartamayay. Laakiin sidaan ka warqabno sanadihii uu sii dhacay, markii uu dhacay waxaa markiiba Netanyahu uu hambalyeeyey Baydhan, taasi aad baad moodaa inay Trump uga xanaajisay. Dad badan oo muslimiinana wuxuu u ballan qaaday imika inuu dagaalka Gaza iyo dagaaladan kale Ukraine iyo dagaaladan socdo dhanba uu soo gabagabeynayo. Marka ma ogaan karno siyaasadihii hore inuu ku socon doono iyo imika mar haddii aanu waxba iskaga tirinahayn shanta sano uu imika maamulayo soo arkaba inuu isagu awood leeyahay wuxuu la iman doono, lama fahmi karo. Waxaynu ogaan karnaa marka uu talada kursiga uu fulimin fahmi karnaa.
Muddo xileedkii hore ee Donald Trump waxa uu ahaa mid isku dhafan marka ay noqoto arrimaha Bariga Dhexe. Dhinac waxa uu ka farxiyay Israa'iil isagoo u aqoonsaday magaalada Qudus in ay tahay caasimadda Israa'iil. Waddamo muslimiin ah ayaa ka carooday arrinkaasi iyo aqoonsiga buuraha Golan ee Israa'iil haysato. Laakiin waxa uu sidoo kale sugay heshiiskii Abraham sanadkii 2020 oo keenay in Imaaraadka, Baxrayn iyo Marooko inay xiriir diblomaasiyadeed oo buuxa la sameystaan Israa'iil iyo weliba Suudaan oo xilligaasi ogolaatay. Iran iyadu weli halkii ayay taagan tahay, waxa aanay hore u sheegeen madaxweyne kasta oo yimaada Washington in siyaasadda Tehran ay iska mid ka yihiin. Waxa kale oo isha lagu hayaa haddii ay Sacuudiga iyo Mareykanku sidii hore isku soo noqdaan oo ay isku soo dhowaadaan dadaaladii la waday ee Riyaad iyo Tehran, amaba Sacuudiga iyo Iran ma sii socon doonaan? Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Anigoo ah Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimca wanaagsan.
UNESCO oo ah laanta qaramada midoobay u qaabilsan dhowrista dhaxalka hidaha iyo dhaqanka caalamka ayaa sheegtay inay aad uga walaacsan tahay wararka sheegaya in madxafyo ku yaala Suudaan lagu bililiqaystay dagaalada hadda ka socda waddankaasi. VOA ayaa fursad u heshay inay booqato madxafka Beyt Khalifa ee magaalada Umu Durman. Madxafka oo uu ka muuqdo burbur ayaa waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA-da Henry Wilkins, waxaana soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
V o eda ayaa safar ku tagtay guriga Khaliifa oo ah madxaf ku yaala magaalada Umu Durman oo ka mid ah magaalooyinka ay dagaaladu aafeeyeen ee Suudaan. Booqashada V o edu waxay ka dambeysay kadib markii ay soo baxday warbixin ay xaaladaha madaaxifta Suudaan ay uga warantay hay-adda UNESCO ee qaramada midoobe u qaabilsan ilaalinta goobaha hidaha iyo dhaqanka ee caalamka. UNESCO waxa ay walaac ka muujisay in la xaday agabyadii yaalay madxafkan iyo madxafka qaranka Suudaan ee magaalada Khartuum. Gudaha waxaan ku aragnay qaanadaha lagu rido agabyada lagu soo bandhigo madxafka oo la burburiyey isla markaana faaruq ah. Agabyadaasi ayaa yaalay madxafka Khaliifa oo ah madxaf uu lahaa hogaamiye Suudaan soo xukumay qarnigii 19-aad. Jamaal Maxamed Zayn al-Cabidiin waxa uu u shaqeeyaa waaxda Suudaan ugu qaabilsan agabyadii qadiimiga ahaa ee aasaartii hore iyo madxafyada. Wuxuu sheegay in madxafyada qaranka iyo baqaaradooda kaydka ee lagu hayay agabyada ay ka mid yihiin shilimaadka qalinka ah iyo seyfo ay lahaayeen shakhsiyaad taariikhda galay la weeraray. Lacagtu aad bay u badnayd, laakiin ku dhowaad 30 ilaa 40 farshaxan oo caan ah ayaa sidoo kale la qaatay. meeshii wax lagu kaydin jiray lafteeda ayaa si daran loo bililiqaystay. Xitaa xogihii aan haynay waa la xaday. Waxaan lahayn kombyuutarro iyo aalado wax lagula socdo oo ay ku kaydsanaayeen xogo badan. UNESCO waxa ay sidoo kale walaac ka muujisay saddex goob oo lagu diray meelaha dhaxalka u ah dunida. Waxaa ka mid ah ahraamta Marwa. UNESCO waxa ay sheegtay haddii aanan la helin ilaalo wanaagsan ay dhici karto waxyeelo kale. Waxay tidhi haddii aanan la helin ilaalo, booliis, ciidanka amniga iyo nidaamka digniinta dabka, xitaa madxafyada Suudaan waxa ay halis ugu sii jirayaan bililaqo iyo burburin. Marka tani waa xaalad aad u xanuun badan. Altinorer waxa ay leedahay khasaarahan oo kale waxa uu ka tegi karaa saameyn qoto dheer. Waxay tidhi dembiyadani waxay dadka u diidayaan taariikhdooda, jiritaankooda iyo xusuusahooda. Mustaqbalka fogna arrintan waxa ay wiiqi doontaa wadajirka bulshada. Waa khasaaro aad u baaxad weyn. Markii aan dib ugu soo laabannay madxafka Beyt Khaliifa, waxaa bilowday dhawaqa madaaficda iyo rasaasta, waxaana hagaha v o edu uu soo jeediyey in aan goobtan ka baxno. Tani ayaa ah calaamad muujinaysa in madxafkan iyo goobaha kale ee hiddaha iyo dhaqanka Suudaan ay yihiin kuwa dayacan.
Aanu intaasi ku dhaafno Nuur Xasan Nuur oo noo soo jeedinayo warbixintii wariyaha v o eda Henry Wilkins. Markana dhinacii heesaha inagoo gabagabadii ku sii socono codka Maxamed Biike. codka Maxamed Biikeyna wuxuu gabagabo ahaa idaacaddeena aroornimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono afarta galabnimo. Waa dhammaan v o a oo idinla nabadgeliyo.
Inaan dooriga mudnayn, armay dantu caawisaa.